Nesavremene misli o savremenom ruskom monaštvu. Služenje liturgije pod otvorenim nebom, pri mrazu od minus 40 stepeni, kada je sveštenik koji služi prekriven injem i postaje sličan deda mrazu, ne govoreći o promrzlim usnama, pri upotrebi svetih darova, ostavljaju takve neizbrisive utiske, da retko ko od sveštenika koji su tamo služili želi da ponovi te podvige da ne bi pokvario prvi utisak. Jedna od sestara, stojeći na molitvi, pomislila je: a šta ako može baćuška da vidi molitveno raspoloženje onih koji se mole, kao što je to mogao Sisoje Veliki? I samo što je to pomislila, odjednom čuje kako otac Petar, kao da odgovara na te skrivene misli, jasno govori: Bog je isti, kao i u vreme Sisoje Velikog. Opis života sveštenika Petra Jerusalimskog. A ja mislim, čovek je oslabio od hiljadugodišnjeg života. Vidim to i kod mladih i kod starih. On kao jede i spava više i rad dugo ne trpi. Ponovo se odmara. Sasvim se umorio čovek, oslabio i razmazio. Ni rad, ni ratovanje mu više ne pričinjava radost. Pročitao sam negde u nekoj mudroj knjizi o tome da je svetski život povezan s većim teškoćama i ispitanjima nego život u manastiru. To mišljenje, kako mi se čini, je prilično sporno. To isto kao kada kažete rekrutima da će na frontu baš da se odmore, da je pod vatrom protivnika najveseliji život. Naravno, takva misao može da dođe u glavu samo onome ko sa strane gleda te iz manastira koji su već prošli taj romantični period obnavljanja manastirskog domaćinstva, gde su skromno, bedno opremljene tople kelije, gde je organizovana dobra ishrana i gde živi prilično složna manastirska bratija. Kao i onome ko baca pogled na život Mirjana, koji vode neprestanu borbu za opstanak u savremenom, surovom svetu. Može se pomisliti da monasi žive bez tuge i brige. Samo ako se pri tom ne setimo da je naša crkva u stalnom ratu, a monasi su borci na liniji fronta u toj nevidljivoj borbi. I na kraju krajeva, stanje u crkvi ne karakterišu statistički podaci i hvalospevi o broju krštenih i opevanih hrišćana, već stanje monaštva. Ne treba zaboravljati da su u raznim etapama istorije Ruske crkve uslovi u kojima se formiralo i razvijalo rusko monaštvo bili različiti. Ali još u srednjem veku je nastala tradicija po kojoj se duhovni život manastira određuje ličnošću igumana, njegovom duhovnom obdarenošću. Tradicija u kojoj glavnu ulogu ne igra sistem, već duhovni primer nosioca tog sistema. Poslednjih 25 godina u istoriji ruskog monaštva je karakteristično, u tom smislu što je ono prethodnih 70 godina izdržalo period najsurovijeg progona. Ako je 1917. godine u Ruskoj crkvi bilo više od 100.000 monaha, onda je posle 70 godina sovjetske vlasti ostalo njih jedva nešto više od 1.000. I kada je posle 1988. godine, kao rezultat promene politike sovjetske vlade prema crkvi, počinje masovno otvaranje manastira, nastala je jedna čudna situacija. Pošto da bi se organizovao duhovni život u novootvorenim manastirima, nije bilo dovoljno monaha koji su imali dovoljno iskustva u duhovnom životu. Često su ne samo monasi, već i igumani i duhovnici bili jedva ocrkovljeni mladi ljudi. Ovde bi trebalo obratiti pažnju na to da su u prethodnom periodu u monaštvo stupali uglavnom mladi ljudi, vaspitani u hrišćanskim porodicama i koji su još od djetinjstva znali šta je to molitva i poslušanje. A krajem 80. i početkom 90. godina 20. veka manastirsku bratiju su popunili ljudi koji su većinom imali veoma mutnu predstavu o svakodnevnom hrišćanskom životu. Može se reći da su na pir gospodnji bili pozvani svi koga su anđeli zatekli na raskršću puteva, hrome, slepe i tako dalje, a poneko i nije došao u bračnoj odeći. Daleko od toga da su svi izdržali ispitanja koja su ih snašla, ali u ratu je kao u svakom ratu, makar bio i nevidljiv, bez žrtava se ne može. Tipak koji su sve izdržali kao oni na frontu, koji su se prošavši vatreno krštenje našli u prašini, brzo su se vraćali u borbu, ne zato što se nisu bojali smrti, već zato što su za njih tamo bile uobičajene okolnosti i koji su osjećali da su tu na svom mestu, sada više ne mogu da zamisle drugačiji život. Postali su ta so koja nije obljutavila, dokazujući svetu da savremeno rusko monaštvo ostaje nosilac tradicije ruskih podvižnika prethodnih pokolenja. Podatke o njima nećete naći u sredstvima masovnog informisanja. Oni se ni ne trude da postanu poznati kao njihovi prethodnici. Naravno, ne smijem ih nazvati velikim podvižnicima, ali u naše vreme kada mnogima odsustvo uobičajenih kućnih uslova, parnog grejanja, toplog toaleta i interneta već izgleda kao katastrofa. Priča o tome da se tamo negde daleko, ne samo od velikih gradova, već i malih sela, u uslovima potpunog odsustva kućnog komfora, još mogu sresti monasi koji pri tome nisu ljudi poremećenog uma, već u potpunosti zdravomisleći i koji nisu prekinuli vezu sa crkvom. Izazivaju nepoverenje i skeptički osmeh kod bratije prestoničkih manastira. Ipak, Uostalom, i ja bi se skeptički odneo prema tim pričama o savremenim pustinjacima da se nisam i sam sretao sa nekim od njih. U mojoj domovini, gde čak život prostih ljudi izgleda ekstreman željama velikih gradova, posle iseljavanja ljudi iz sela Tajge, ogromna teritorija koja je i pre toga bila retko naseljena postala je potpuno pusta. U jedno od napuštenih naselja uselilo se nekoliko pustinjaka monaha. Oni imaju malu crkvicu u kojoj bogosluženje vrši jeromonah P. Ipak, jednom godišnje oni odlaze u svet da bi se ispovedali kod duhovnog oca. Jedan od njih, monah A, se tako podvizava već 15 godina. U početku u pećini koju on iskopa u strmoj obali reke Čusovaja, zatim u zemljanici blizu jednog sela na Severnom Uralu, a poslednjih nekoliko godina u gluvoj tajgi, dalje od naseljenih mesta. Pričali su mi o njemu da je toliko strog u postu da se dugo hranio sirom napravljenim od kore jela. Pričali su mi o dve monahinje, majci i ćerki, koje ipak su živele ne toliko daleko od naseljenih mesta u napuštenoj banji, na mestu gde je nekada bilo veliko selo, a danas šušti mlada šuma. I u Jaroslavskom kraju, u usnulim šumama Isakove pustinje, podvizava se monahinja Elisaveta. Pre nekoliko vekova, tamo se javila čudotvorna ikona Presvete Bogorodice. Uskoro se na tom mestu obrazovao muški manastir i u njegovoj blizini seljačko naselje. Pri kraju 19. veka manastir je bio zapušten i preobrazovan u ženski. Neko vreme je tu došlo do preporoda, o kome svedoče zidovi manastirskih korpusa i hrama i koji su se održali do danas. Posle revolucije 1917. godine, obitelj je postojala još nekoliko godina, ali na kraju je bila zatvorena. U njenim zidinama su bile razne ustanove. Poslednjih godina čini mi se psihoneurološki internat, koji je prekinuo svoje postojanje negde do ili prvih godina posle raspada SSSR-a. Uskoro se raspao i kolhoz koji je postojao u Isakovoj pustinji. A prvih godina 21. veka iz tih mesta su otišli i poslednji žitelji. Postepeno su polja zarasla mladim drvećem, po ulicama naselja su počela bezbrižno da šetaju divlje zveri, a u napuštenim kućama ptice su svijale svoja gnezda. Tada još vladajući arhijere Jaroslavske eparhije, arhijepiskop Kiril nije blagoslovio monahinju Elisavetu da počne sa obnovom Isakovske obitelji. Još od tada joj se za srce prilepilo to mesto i iako je morala veliki deo svog vremena da provodi na putovanjima u potrazi sredstava i materijala neophodnih za obnovu hrama i kelijskih korpusa, sve njene misli su bile okrenute k njenoj omiljenoj pustinji. Pošto nije bilo boljeg rešenja, napravila je sebi keliju u zgradi gde nekada bila seoska prodavnica. Pobrinuši se oko obnavljanja bogosluženja pomoću drugova i dobrotvora, napravila je hram u kome su povremeno vršili službe sveštenici po molbi ili savete i o tamošnjoj službi su imali ostali neizbrisivi utisci. Pošto je jedini put u pustinju od najbližeg naselja, dugačak 10 km, samim tim on predstavlja polje podviga. U periodu jesen-proleće moraju se navladavati izliveni potoci i reke, a također na nekim mestima i blato. Zimi se moraju probijati snežni nanosi na skijama. Ako joj se mnogo posreći, lovci iz lovačkog društva koji pomažu majci ili saveti mogu je dovesti na snegohodima, motornim sankama. Služenje liturgije praktično pod otvorenim nebom pri mrazu od minus 40 stepeni, kada sveštenik koji služi biva prekriven injem, počinje da liči na Deda Mraza, da ne govorimo o promrzlim usnama pri kraju čaše prilikom upotrebe svetih darova, ostavlja toliko jak utisak da retko ko od otaca koji su tamo služili želi da ponovi taj podvig, da ne bi pokvario prvi utisak. Istina, nedavno su u pustinji izgradili malu crkvu ime prepodobnog Serafima Sarovskog, ali najčešće se pokušaj zagrevanja hrama zimi završavaju time što se dim, umjesto da izlazi kroz dimnjak, vraća nazad u prostorije hrama i onda se moraju otvorati vrata svom širinom da bi dim izašao i temperatura se ponovo izjednačava sa vanjskom. Tako prostor za podvige sveštenika ne samo da se nije suzio, već je čak i proširio. Onih dana kada se u pustinji ne vrše blagosluženja i nema hodočasnika, mati Elisaveta ne očajava. Jedno vreme se bojala vukova kojih se u posljednje vreme mnogo namnožilo. Po njenim pričama činilo se da je sivi vukovi stalno prate. Nekada je čak umišljala da nabavi nekakvo oružje, da bi pri krajnjoj neophodnosti zaplašila grabljivce, pošto su je oni nevidljivo pratili kada je na skijama odlazila iz pustinje u spoljni svet i čak je dočekivali kad se vraćala. Ali posle toga, kada mi je ispričala lovačku priču o starom usamljenom vuku, koga su njegova mlađa braća isterala iz čopora, ona je s iskrenim saosećanjem rekla: kako će on tamo jadnik sasvim sam? Ja sam shvatio da je nju zapravo čopor priznao za svoju i da je nikada neće napasti. Može se još mnogo toga interesantnog i zanimljivog reći o Mati Elisaveti, ali mislim da je gore rečeno dovoljno da bi se uverili u to da u Rusiji još nije nastao, da u Rusiji još nije nestalo pravo monaštvo. Ipak, čudimo se odakle dolaze ti čudni ljudi u epohi sveopšteg razočaranja i umora, kada su čak i deca umorna od života. Ali pošto svet opstaje do danas, znači još postoji istinski rabi Božiji i nije baš sve tako loše. Ostaje još da se doda da sve ono što sam napisao nema za cilj rasuđivanje, gde su istinski podvižnici ili čije, gde su istinski podvižnici ili čije podvig veći, pošto je u gradskoj sujeti možda mnogo teže držati monaške zavete i ustave, već ovde samo težim da se ohrabre ti koji su žedni asketskih podviga, da ne sumnjaju mogućnost njihovog izvršavanja u savremenom svetu. Po blagoslovu arhimandrita Gavrila, za radio blagovesti tekst sa lepavinskog web sajta čitala Đurđina Tajirović.